Merisalo ja olen tässä Radio Pirkan haastateltavana. Kouluaikana muistan ihan alkuvuosilta tuolla ala-asteen puolella lähdimme vetämään jätepaperin keräysprojekteja ja sitä kautta hankkimaan varoja koululle ja myöskin noilla varoilla oli tarkoitus hankkia silloin tarpeellisia televisioita, urkuja, pienoja, mitä milloinkin ja tuossa hommassa olin mukana jo heti 10-vuotiaasta lähtien aktiivisesti. Silloin oli täällä Helvi Salmela vielä alakoulunjohtajana ja hänen kanssaan yhdessä tätä hommaa operoitiin ja siinä olin aktiivisesti mukana ja se oli sellainen ensimmäinen kimmoke, mitä minä voisin kutsua ehkä jossakin muodossa bisnekseksi ja tuloksiakin saatiin kyllä aikaan siinä mielessä, että tänä päivänäkin varmasti vielä koululla on käytössä niitä vehkeitä ja laitteita, mitä kyettiin hankkimaan silloin ja myöhemmin sitten yläasteen puolella olin mukana todella kouluneuvostojäsenenä ja osallistuin sitä kautta mukaan koulun työskentelyyn ja sitten edelleen aktiivisesti olin myöskin mukana jätepaperikeräysprojekteissa siihenkin aikaan ja me teimmekin silloin aika paljon. Keräsimme yläasteen puolella opettajia ja oppilaita kasaan ja muodostettiin tällaiset kyläyhteisöt, joissa oli omat keräyspisteet. Ja silloin koulutoimenjohtajan ja koululautakunnan ja muiden myötävaikutuksella saatiin käyttöön kunnan pakettiautoja. Ajettiin sivukyliä opettajien ja oppilaiden kanssa illat myöhään ja kerättiin paperia. Ja kylläkään me muutama 10 000 markkaa saatiin kokoon, koska urkuja hankittiin ja stereoita ja televisioita ja muuta, että kyllä paljon mukavia muistoja liittyy noihin Ruoveden kouluaikoihin ja niiden vaiheilla olleisiin erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, mitä sitten järjestettiin myöskin kouluneuvoston puitteissa. Pidettiin erilaisia tilaisuuksia, vanhempien iltoja, oppilaiden ja vanhempien yhteisiä iltoja, monia tilaisuuksia ja noita on oikein mielellään muistellut näin jälkeenpäinkin. Todella se oli vuotta 78-79, kun perustettiin tällainen matkailun palvelupiste. Koettiin silloin nuorina kavereina, että Ruovedellä oli puutteellinen informaatio matkailubisneksessä, matkailupalveluissa. Ja me menimme silloisen hyvän ystäväni Esa Metsälän kanssa matkailuopaskursseille ja opiskelimme matkailuoppaaksi, kun täällä sellainen kansalaisopiston piirissä järjestettiin ja sen jälkeen sitten hyvin aktiivisesti aloimme toimia matkailubisneksessä, hankimme ympäri Suomea matkailuesitteitä ja muutenkin opastimme matkailuryhmiä Ruovedellä ja jaoimme näitä esitteitä. Matkailupalvelu oli tuollainen, todella kun vanhemmillani oli tuollainen tyhjä omakotitalo, me saimme sen käyttöön ja sillä tontilla siinä Harakkalassa sitten pysäytimme turisteja ja jaoimme heille esitteitä ja tietoa Ruovedestä ja käytännössä koko maasta ja tuota toimintaa me pyöritettiin sitten parisen vuotta yhtä soittoa ja siitähän silloin aikanaan takavuosina hyvin paljon lehdet kirjoitteli ja oltiin julkisen keskustelun kohteena siinä mielessä, että tuo oli niin paljon poikkeuksellista toimintaa nuorien 3-4-15-vuotiaiden kavereiden elämässä. Julkisuuden viehätyshän on, voisin väittää, että useimmilla ihmisillä on viehätys julkisuuteen. Ihmiset mielellään olisivat julkisuudessa. Totta kai nuorella pojalla oli kiinnostus julkisuuteen ja innostus julkisuuteen ja tarvekin päästä julkisuuteen. Kaikki nämä oli sellaisia asioita, mitkä oli oikeastaan ajatuksia. Ja kyllä mä olin ehkä kiinnostunut julkisuudessa ja julkisuudessa mukana olosta ja Ruovedellä sukunimi, kun sattuu olemaan jonkun verran tunnettu takavuosilta, niin täällä tietysti helposti ja nopeasti, vaikka nuorikin poika oli, niin sai ja pääsi julkisuuteen. Menin todella sitten, kun peruskoulun yläasteelta pääsi, niin menin Mänttään kauppaoppilaitokseen ja tuossa samaan aikaan olin toiminut jo eräiden sanomalehtien avustajana. Kirjoitin avustavana toimittajana Kuoresymäntä Vilppula-lehteen artikkeleita. Samoin olin keskisuomalaisen kesätoimittajana ja avustin keskisuomalaista artikkeleillani, minkä lisäksi mä olin Suomen sahateollisuuden johtajien Puumiesten liitto ry:n Puumieslehden aluetoimittajana ja kiersin eri piireissä tekemässä haastatteluita ja raportteja. Ja samassa yhteydessä aloin sitten opiskella ja olin myöskin aktiivisesti mukana tuona aikana jo bisneksessä. Mä koin itse niin, että kun mä olin 1,5 vuotta ollut Mäntän kauppaoppilaitoksessa, niin mä koin tilanteen niin, että en halunnut jatkaa siellä opintoja, vaan keskeytin ne ja lähdin tekemään bisnestä. Menin silloin Ruoveden konepaja Oy oli silloin pystyssä ja Rauman asentajakeskus, joka oli sen emoyhtiö Raumalla, olivat silloin aika merkittäviä yhtiöitä ja Aire Kivivuori, joka oli näiden yhtiöiden kantava voima silloin, niin pestasi minut sitten töihin ja mä olin heillä hankkimassa töitä lähinnä tuollaisena konsulttipohjaisena henkilönä ja samaan aikaan jatkoin kirjoittelua näihin sahateollisuuden lehtiin ja tätä kautta jouduin mukaan sitten aktiivisesti liike-elämään ja bisnekseen.
No kuinka tulit sitten mukaan johtajana aktiivisesti liike-elämään, isoon bisnekseen, kylmään maailmaan?
Se tapahtui sillä tavalla, että Ruoveden konepajan puitteissa koin, että siellä tuommoinen vanha tehtaanjohtaja Kivivuori halusi pitää narut käsissään, niin halusin lähteä koettamaan sitten omia siipiä ja perustin oman yhtiön ja sitä kautta lähdin erilaiseen toimintaan. Ensiksi oli Virtaalla ja vedimme Virtaan kirjapainon käyntiin. Suomenselän Offset oli mennyt konkurssiin, ostimme ne pesän koneet ja kokosimme porukan ja laitoimme sen firman pyörimään ja siitä mä jäin hyvin varhaisessa vaiheessa pois. Sitten piti ostaa hotelli Tarjanne, mutta kauppa kaatui silloisiin määrättyihin rahoitusteknisiin ongelmiin ja se oli ensimmäinen takapakki minun bisneksessäni, mutta se ei lannistanut, vaan perustin sitten tämän sahakone- ja laitefirman ja aloin sahateollisuuden koneita ja laitteita. Lähinnä käytettyjä, joita oli paljon tarjolla ja markkinoilla, käytettyjä koneita ja laitteita ostamaan, kunnostamaan, myymään ja asentamaan. Ja jäminkipohjalaiset ja ruoveteläiset muistavatkin varmasti sen, että silloin Ruoveden jäminkipohjassa oli meillä Suomen sahapalvelu- ja konekeskus Oy nimellä toimintaa. Ja sitä hommaahan me teimme tuossa runsaan vuoden verran ja lopetin tuon bisneksen sitten kannattamattomana, koska siinä tuli myöskin määrättyjä takapakkeja sitten riitoja Pohjan sahan kanssa silloin, kun joudun tuohon kuvioon mukaan. Miten joudun oikeastaan enemmän tähän merkittävämpään bisnekseen, niin tuttavuuksia oli tullut tämän Puumieslehden toimituskauden ajalta. Olin tutustunut eräisiin vuorineuvoksiin, päättäjiin, toimitusjohtajiin sahateollisuuden puolella ja saanut sieltä kautta hyviä kontakteja ja ystäviä. Ja sitten hyvät ystäväni, ruoveteläiset Korpoon veljekset, olivat edesauttaneet määrättyjä kanavia aukeamaan myöskin minulle ja heidän kauttaan olin saanut paljon huomattavia tuttavia eri puolilta Suomea ja olen niistä heille tänä päivänäkin erittäin kiitollinen, koska tavallaan tuota kautta tämmöinen nuori kokematon poika pääsi eteenpäin ja sai oppia tuntemaan ihmisiä ja vähän suurempaa liike-elämää ja tuolla tavalla sitten jouduin mukaan näihin liike-elämän pyörteisiin ja sitten olin tuollaisena konsulttipohjaisena henkilönä useammassa eri projektissa monenlaissakin hommassa mukana ja sitten syksyllä 85, kun silloinen hallitus päätti tähän maahan laittaa yrityksille myyntivoittoveron, sain siitä yhtäkkiä idean, että nyt on hyvä tilaisuus hyödyntää tämä kokonaisuus ja päätin, että mä perustan konsulttifirman ja alan konsultoimaan yrityskauppoja, kiinteistökauppoja ja tällaista bisnestä ja mä perustin Helsinkiin toimiston ja konttoriin ja aloin siellä yhden miehen yhtiönä silloin tämän surullisen kuuluisaa mainetta saaneen SYK-yhtiöt, Suomen yrityskonsultoinnin, mä perustin sinne ja konsulttitoimisto Arto Merisalo ja aloin tekemään bisnestä sitten siellä kautta ja tuota kautta sitten aukenivatkin jo suuremmat kanavat, kun Helsingin elämään jouduin mukaan.
No onko tuohon sinun bisnestoimintaan liittynyt jotain idealismia tai sinisilmäisyyttä?
Nuoruuden hölmöyttä on liittynyt paljon. Nuori mies, jonka piti näyttää, jonka piti päästä eteenpäin, oli monia ajatuksia ja tähtäimiä, joihin piti pyrkiä. Ja mä olin nuori, kokematon kuitenkin noissa suurissa kuvioissa ja sinisilmäinenkin, niin kuin sanoit, niin olin varmasti. Ja minulla tuli mukaan kaveri, joka oli paljon kokeneempi, viisaampi ja fiksumpi monissa asioissa, joka oli mua 20 vuotta vanhempi. Ja Minulla oli tuollaisia tavoitteita, piti olla kalliit autot, kalliit talot ja kaikkea ulkosta kalleutta piti olla suuret määrät ja rahaa käytettiin hyvin leväperäisesti ja löysäkätisesti. Sitä tuhlattiin pelkästään ravintola- ja tuommoiseen seura- ja viihde-elämään toista miljoonaa markkaa eräänkin vuoden aikana. Se oli sellaista elämää, että siinä oli osin järki pois ja ideaa ei ole koskaan kukaan tehnyt kyseenalaiseksi. Suomen yrityskonsultoinnin liikeidea oli, tänä päivänäkin mä väitän, että se oli erittäin hyvä liikeidea. Ja jos me olisi se idea viety järkevissä puitteissa eteenpäin ilman tuollaista ulkoista, voin sanoa näin rehellisesti, pröystäilyä, jos olisi jätetty kaikki tuo pois ja eletty järkevästi ja asiallisesti, niin mä uskon, että tänä päivänäkin nuo yhtiöt toimisi ja menisi hyvin, mutta oli nousukkuutta ja oli tavoitteita, ja kun määrätyt rahoituslaitokset tässä maassa antoivat mahdollisuuden sitten siihen, että oli mahdollisuus lähteä nousemaan ja ajattelemaan suuria ja hakemaan suuria, niin tilanne on se, että siinä ajautui puoli väkisi ja haluamattaa jo sitten sellaiseen myllyyn mukaan, mistä ei ollut helppo enää pompata pois, ja yhtiökumppanini osoittautui myöhemmin täysin epärehelliseksi kaveriksi, hän vei miljoonia markkoja rahoja ja asustelee Amerikan puolella tällä kertaa ja tuskin tuleekaan sieltä takaisin ennen kuin 10 vuoden perästä. Että paljon siinä tietysti oli tyhmyyttä ja sinisilmäisyyttä, mutta ehkä niistä voi sanoa sen, että enemmän niissä on opittu kuin missään Mäntän kauppapilatuksen penkillä. En sano tätä sen tähden, että kehottaisin nuoria suoraan siirtymään työelämään tai ihmisiä, vaan sanon näin, että kokemus, minkä olen saanut tätä kautta, niin se on ollut varmasti enemmän kuin monessa oppilaitoksessa saatu opetus, mutta silti mä haluan sanoa tähän samaan sen, että minä tänä päivänä puolla ja olen sitä mieltä, että ihmisen pitää opiskella ja itse en kadu mitään muuta niin paljon kuin sitä, että aikanaan en paneutunut opiskelemaan enemmän, mitä opiskelin. Asustelen Ähtärissä ja siellä meillä on sellainen Väyräkosken kartano. Minä olen ollut mukana vuodesta 1988 tammikuusta ruoveteläisten ja hämäläistenkin tunteman liikemies Rainer Ruutin, joka tuli tunnetuksi tästä ja on tullut tunnetuksi Lännen kaupungin Bonanzastaan. Ja hänhän rakensi Ruovedelle muun muassa talon, jonka sitten, joka joutui jossakin vaiheessa minunkin käsiini ja omistukseeni. Minä olen hänen kanssaan toiminut erilaisessa bisneksessä ja olen ollut tuossa Bonanzan puolella konsulttina ja käynnistämässä sitä bisnestä alkuun, ja se on saatu hyvin lähtemään liikkeelle siellä Ähtärin matkailualueella. Rainer Ruut perusti tai osti Turusta Ykkösvälittäjät Oy-nimisen yhtiön ja pari muuta yhtiöä, ja hän palkkasi minut näiden yhtiöiden toimitusjohtajaksi, ja nollatilanteesta lähdin näitä yhtiöitä sitten vetämään. Tänä päivänä pyöritämme niillä noin 20 miljoonan liikevaihtoa, ja teemme kiinteistöbisnestä. Voinee kai sanoa näin, että tänä päivänä minä olen kiinteistöbisneksessä samassa bisneksessä, missä mä olen ollut SYK-yhtiöiden aikaankin, mutta toisenlaisella profiililla, matalalla profiililla, ja voin sen tässä radion kauttakin julki kertoa, että tänä päivänä hoidan erään Suomen suurimman yksityisen kiinteistösijoittajan kiinteistösalkkua. Olen tehnyt sitä 2 vuotta ja voittanut tällaisen suuren merkittävän sijoittajan luottamuksen, ja mä ostan päätoimisesti hänen salkkuunsa, jossa on 156 liike- ja teosuuskiinteistöä. Mä ostan hänelle kohteita, myyn hänen kohteitaan, vaihdan hänen kohteitaan, ja nämä yhtiöt, joita mä johdan sitten, saavat provisiotuloja tästä, ja sitten teen myöskin yrityskauppaa jossakin määrin, ja hoidan liikkeenjohdollista konsultointia resurssien ja kykyjeni mukaan, mihinkä minä pystyn, että se on tämän päivän business minulla.
Onko maailman katsomuksesi muuttunut näinä muutamina vuosina?
Kyllä on. 2 vuotta sitten noin suurin piirtein mä olen tullut uskoon ja antanut elämäni Jeesukselle, ja se on mun elämäni muutos, se on suurin muutos, mitä mun elämässäni on koskaan tapahtunut, ja mä olen myöskin sitten tässä bisneksen sivussa saanut olla mukana hengellisessä työssä niin luterilaisen kirkon piirissä kuin myöskin sitten helluntaiherätyksen piirissä, jossa aktiivisesti toimii ja olen mukana, ja olen sitten saanut kiertää saarnaamassa, todistamassa, kertomassa evankeliumia ihmisille siitä tätä hyvää sanomaa, minkä itse olen saanut omakohtaisesti elämässäni kokea. Ja olen saanut hylätä sen elämän, mikä mulla on ollut takanapäin. Koskaan ei voi menneisyyttä ja muuttaa, mutta elämänsä voi kuitenkin muuttaa. Ja minä olen hylännyt sen elämäntyylin, ryyppäämisen, rälläämisen ja tuollaisen edustamisen ja nousukkuuden ja sellaisen. Ja olen pyrkinyt laittamaan nämä elämän perusarvot kuntoon ja olen siinä onnistunut ja saanut tätä sanomaa viedä sitten eteenpäin myöskin oman leipätyöni ohella hyvinkin aktiivisesti ja aion jatkaa samaa linjaa myöskin eteenpäin.
Onko bisneksessä ja uskonnossa mitään sellaisia eroavaisuuksia, jotka riitelisivät keskenään?
Kysyit hyvän kysymyksen. On hyvin paljon ja pitää sanoa, että ensimmäinen asia, mikä minun piti korjata, oli se, että pitää tarkkaan olla rehellinen joka asiassa niin itselleen kuin muille. Rehellisyys oli se ensimmäinen asia. Monta kertaa me kauppiaat ja bisnesmiehet niin haluamme tehdä vähän vilppiä enemmän tai vähemmän tarkoituksella ja vähän yrittää ottaa se viimeinenkin markka kaverilta pois, että saataisiin se omaan taskuun. Ja kyllä siinä paljon on intressiristiriitoja, edustaminen ja alkoholin käyttö ja tällaiset, jotka minulla oli voimakkaita, niin ne olivat liike-elämään kuuluvia. Niistä mä olen irtaantunut kokonaisuudessaan ja todella se, että mä tiukensin kriteereitä, niin mä olen pitänyt tiukan rehellisyyden ja en ole lähtenyt mukaan enää sellaisiin bisneksiin ja hullunmyllyihin, mihin olisin lähtenyt vielä pari vuotta sitten ennen kuin olin uskossa, että kyllä niissä paljon on asioita, jotka riitelee keskenään, mutta mä olen yrittänyt elää sovinnossa niiden asioiden kanssa ja monta kertaa ihmiset kysyy, että kuinka sä voit uskovaisena olla liike-elämässä mukana ja kuinka sä voit tehdä sitä ja tätä. Kyllä voi, kun pitää tarkkaa huolen siitä, että elää rehellisesti ja pitää rehellisyyden ja muistaa Raamatun linjat ja Jumalan sanan edellyttämät tosiasiat elämässään. Ja niiden mukaan minä olen pyrkinyt elämään. Korostan, että kukaan ihminen ei voi elää. Jeesus oli täydellinen ihmisistä, kukaan ei tule täydelliseksi. Minä teen virheitä, niin niitä tekee kaikki muutkin uskovaiset, että ei me uskovaiset olla mitään valiokansaa. Meidän pitäisi pyrkiä olemaan esimerkkejä, mutta emme me tietysti ole, että kyllä me liike-elämässäkin kompuroimme, kun me kompuroimme yksityiselämässäkin. Ensimmäinen tärkein arvo on perhe. Minulla on vaimo, menin 1,5 vuotta sitten naimisiin ja minulla on vaimo ja 1,5 vuoden ikäinen tytär ja se on mun elämäni tärkein asia ja tärkein kokonaisuus. Sitten on hengellinen asia, eli evankeliumin kertominen ja tämän asian eteenpäin vieminen tässä maassa ja maailmalla. Ja sen jälkeen tulee sitten perusarvot yleensä, mitkä ihmisellä ovat muut. Tietysti suku ja ystävät ja tuttavat ja työ sitten, mitä teen. Ja pyrin tekemään sen parhaani mukaan, mitä minulla on annettavana työelämää, niin mä pystyn sen vähän, mitä mä pystyn antamaan, niin sen mä haluan tässä talouselämässä, suomalaisessa elämässä antaa liike-elämän käyttöön.
No onko sinulla tuohon uskonnon suhteen mitään kansainvälisiä ajatuksia? Oletko menossa johonkin laajempiin ympyröihin?
No ensinnäkin mä toimin Gideonit-nimisessä järjestössä, joka on koko maailman kattava kristillinen liikemiesjärjestö. Siihen kuuluu viran ja toimenhaltijoita ja liikemiehiä eri puolilta maailmaa. Meitä on Suomessa vain 1,000, mutta maailmassa meitä on huomattava määrä. Jos meidän perheet lasketaan mukaan, niin 10% lähes Suomen elävässä uskossa olevista ihmisistä kirkon piiristä ja kaikkien vapaiden suuntien piiristä olevista ihmisistä kuuluu Gideon-järjestöön. Ja meidän tehtävämme olet varmasti nähnyt ja monet kuulijat ovat nähneet sen, että tällaisia raamattuja jaetaan koulussa, uusia testamentteja ja niitä on hotelleissa ja monissa sairaaloissa. Tämä on sitä työtä, mitä teen kansainvälisesti ja olen myöskin mukana Stelkissä, joka on täyden evankeliumin liikemiesyhdistys. Nämä kaksi järjestöä ovat molemmat kansainvälisesti hyvin mittavia ja ne ovat kaikki yhteiskristillisiä, eli niihin kuuluu luterilaisen kirkon lisäksi nämä niin sanotut vapaat suunnat, eli adventistit, metodistit, helluntaalaiset, vapaakirkolliset ja baptistit. Ja kyllä kansainvälisestikin olen ollut mukana, olen käynyt Yhdysvalloissa ja muuallakin maailmassa, Ruotsissa evankeliumia julistamassa. Ja vaimoni on laulaja, hän on tehnyt muutaman äänitteen ja sen vuoksi sitten hän laulaa ja minä puhun ja yhdessäkin puhumme ja kierrämme. Kielitaidon puute, valitettavasti taas törmään koulukysymykseen, kielitaidon puute, kun en aikanaan kieliä opiskellut riittävästi. On haitanut jonkun verran tätä asiaa, mutta vaimoni hallitsee kielet ja sen tähden on kyennyt sitten tulkin kautta tuolla maailmallakin puhumaan. Oikeastaan minulla ei ole mitään suuria pelkotiloja. Uskovaisena ihmisenä mä en pelkää mitään, koska mulla on asiat ylöspäin kunnossa ja taas sitten täällä maailmalla elämä on maallista ja mä olen ajatellut monta kertaa niin, että vaikka kaikki menisi, niin kuitenkin mulle jää vielä paljon. Ja pelkotiloja ei oikeastaan ole suurempia. Nuo SYK-yhtiöiden aikaiset oikeudenkäynnit ja epäselvyydet, mä olen niihinkin suhtautunut niin, että se mitä niistä tulee, se otetaan vastaan, jos niistä jotakin tulee ja mitä sitten tuleekin, niin oikeus voittaa. Mä uskon tähän maahan oikeusvaltiona ja uskon siihen, että totuudet kyetään selvittämään ja vastuu kannetaan. En pelkää niistä tulevaa asiaa. Ei mulla ole suoranaisia pelkotiloja. Maailman tilannekin on niin paljon mukavalta näyttää tällä hetkellä, kun seuraa Itä-Euroopan tilannetta, Neuvostoliiton tilannetta, koko maailman rauhatilannetta. Tämä tuntuu aika mukavalta tällä hetkellä, että voisin sanoa, että tilanne on aika kiva ja tuollaisia pelkotiloja minulla tällä hetkellä ei ole.